Գլուխ 6-րդ. Հարցեր և պատասխաններ. Հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 4-ին, երբ ուղևորները զարթեցին, քրոնոմետրները ցույց էին տալիս երկրի ժամանակով առավոտյան ժամը 5-ը. Մեկ նման րոպեից 54 ժամ էր անցել. Ուրեմն, նրանք կարգի մեջ էին նախապես նշանակված ժամանակի կեսից միայն 5 ժամ 40 րոպե ավելի. Մինչդեռ արկն արդեն անցել էր երկրի և լուսնի միջև եղած տարածության գրեթե 7/10 մասը. Երբ նրանք ներքևի լուսամուտից նայեցին երկրին, վերջինս միայն մի մութ կետ էր ներկայացնում. ոչ մահիկ կար, ոչ էլ մոխրի գույն։ Հաջորդ օրը, կեսգիշերին, պետք էր սպասել նորա երկիր հենց այն ժամանակ, երբ լուսինը լրիվ կլիներ։ Վերևում գիշերային լուսատուն հետս-հետե մոտենում էր արկի ուղեգծին, այսպիսով հանդիպումը պիտի կատարվեր նշանակված ժամին։ Ամբողջ շրջապատը, մութ երկնակամարը, ծածկված էր փայլուն կետերով, որոնք կարծես դանդաղորեն շարժվում էին, այնքան հեռու էին արկից, որ նրանց հարաբերական մեծությունը ոչ մի փոփոխության չէր ենթարկվում։ Արևն ու աստղերը երևում էին այնպես, ինչպես նրանք երևում են երկրից, իսկ լուսինը թեև անհամեմատ մեծացել էր, սակայն ուղևորների թույլ դիտակները դեռևս հնարավորություն չէին տալիս զննելու և որոշելու նրա կառուցվածքի մանրամասնությունները։ Ժամանակն անցնում էր անվերջ խոսակցություններով։ Ամենից ավելի խոսում էին լուսնի մասին։ Ամեն մեկն իր գիտեցածն էր պատմում։ Բարբիկենն ու Նիկոլը սովորականի նման լուրջ էին, Միշել Արդանը միշտ կատակախոս։ Խոսում էին արկի, նրա դիրքի, ուղղության, հավանական պատահարների, այն նախազգուշական միջոցների շուրջը, որ պետք էր ձեռք առնել լուստի վրա ընկնելու ժամանակ։ Զրույցը ոչ մի րոպե չէր դադարում։ Նախաճաշի պահին Միշել Արդանի մի հարցի արդիվ այնպիսի հետաքրքիր խոսակցություն սկսվեց, որ արժանի է մեջ բերել այստեղ։ Միշելը ցանկացավ իմանալ, թե ինչ հետևանք կունենար, եթե հանկարծ արկը կանգ առներ Կոլումբիադի փողից դուրս թռչելիս։ «Բայց չեմ հասկանում, թե ինչ պատճառով արկը պիտի կանգ առներ», առարկեց Բարբիկենը։ «Ենթադրենք մի րոպե, որ կանգ առներ»։ «Ախր դա անհավանական մի ենթադրություն է», պատասխանեց Բարբիկենը։ «Այդպես կարող է լինել, եթե մղիչ ուժը չբավականացներ. Բայց այդ ժամանակ նրա արագությունը կպակասեր աստիճանաբար և կանգ չէր առնի մի անգամից, ինչպես դու կարծում ես»։ «Ենթադրենք, թե տարածության մեջ մի մարմնի բախվեց»։ «Օրինակ ինչպիսի մարմնի»։ «Հենց այն բոլիդին, որին մենք պատահեցինք»։ «Այդ դեպքում արկը ջարդու փշուր կլիներ, նրա հետ էլ մենք»,  պատասխանեց Նիկոլը։ «Ավելի վատ թարը կլիներ, ողջ-ողջ կայրվեինք»,  ավելացրեց Բարբիկենը։ «Այրվել»։ «Ափսոս, որ այդպիսի բան չպատահեց, հետաքրքիր էր տեսնել»,  բացականչեց Միշելը։ «Այո, կտեսնեիր»,  պատասխանեց Բարբիկենը։ «Ներկայումս հայտի է, որ ջերմությունը շարժման մի երևույթ է. այսպես, եթե ջուրը տաքացնում ենք, այսինքն նրա ջերմությունն ավելացնում ենք, դա նշանակում է, որ նրա մաստիկները շարժման մեջ ենք դնում»։ «Ահա թե ինչ», բացականչեց Միշելը։ «Դա մի սրամիտ տեսություն է»։ «Եվ ճիշտ տեսություն, սիրելի բարեկամ. երբ սեղմում ենք գնացքի արգելակը, գնացքը կանգ է առնում. իսկ ինչ է լինում այն շարժումը, որ կար մինչև այդ»։ «Այդ շարժումը փոխվում է ջերմության և արգելակը տաքանում է»։ «Հասկանալի է»։ «Ինչպես չէ»,  բացականչեց Միշելը ոգևորված։ «Այսպես, օրինակի համար, երբ ես շատ եմ վազում և քրտինքի մեջ լողում եմ, ինչու համար եմ ստիպված լինում կանգ առնել»։ «Շատ պարզ պատճառով, որովհետև իմ շարժումը փոխվեց ջերմության»։ Բարբիկենը չկարողացավ ծիծաղը զսպել, լսելով Միշելի այդ զվարճալի օրինակը։ Ապա նորից շարունակեց բացատրել ջերմության տեսությունը. «Ուրեմն, Բախման դեպքում մեր արկի հետ կկատարվեր այն, ինչ որ կատարվում է գնդակի հետ, երբ նա բախվում է մետաղե տախտակին, շիկանում և ընկնում է վար. Այստեղ էլ տեսնում ենք, որ դարձյալ շարժումն է, որ փոխվում է ջերմության. Հետևապես մեր արկն էլ, եթե բոլիդին բախվեր, իսկույն կկորցներ շարժման արագությունը, և դրանից այնպիսի մի ջերմություն կառաջանար, որ իսկույն կհալչեր».
«Իսկ ինչ կլիներ, եթե հանկարծ երկիրը կանգ առներ շարժման ժամանակ?»
հարցրեց Նիկոլը։ «Նրա ջերմությունն այնքան կբարձրանար», պատասխանեց Բարբիկենը, «որ մոլորակը իսկույն գոլոր շուկը վերածվեր».
«Հրաշալի է»,
բացականչեց Միշելը։
«Այդ կլիներ ամենալավ միջոցը աշխարհի գործերին վերջ տալու համար».
«Իսկ եթե երկիրն ընկներ արևի վրա?» հարցրեց Նիկոլը։
«Հաշվել են», պատասխանեց Բարբիկենը, «որ այդ անկումը կառաջացներ այնպիսի ջերմություն, որը հավասար է երկրագնդի ծավալի չափ 1600 ածխագնդերի այրման»։
«Իսկ ինչքան է արևի ջերմությունը?»
հարցրեց Միշելը։
«Եթե արևը շրջապատենք 27 կիլոմետր հաստություն ունեցող ածուխի շերտով և վառենք այդ ածուխը, կստացվի այն ջերմությունը, որ ունի արևը. այդ ջերմությունը կարող է մի ժամում եռացնել 2,900,000,000 խորանարդ միլիա մետր ջուր»,
ավելացրեց Բարբիկենը։
«Բայց ինչպես այդ ջերմությունը մեզ չի խորովում»,
հարցրեց Միշելը։ «Չի խորովում, որովհետև երկիրը շրջապատող մթնոլորտը կլանում է արևի ջերմության 4/10 մասը. բացի այդ, երկրի ստացած ջերմությունը հավասար է արևի ստացած ջերմության 1,2 միլիարդ մասին»։
«Տեսնում եմ»,
ասաց Միշել Արդանը,
«որ մեզ շրջապատող մթնոլորտը ոչ միայն մեզ շնչելու օդ է տալիս, այլև չի թողնում, որ եփվենք»։
«Այո», ասաց Նիկոլը, «բայց դժբախտաբար այդպես չի լինի լուստի վրա»։
«Է»,
ասաց Միշելը վստահ շեշտով,
«եթե այնտեղ բնակիչներ կան, ուրեմն նրանք շնչում են. եթե նրանք էլ չկան, երևի այնքան թթվածին թողած կլինեն, որ 3 հոգու կբավարարի. կարծում եմ թթվածին կարող ենք գտնել գոնե ձորերում, որտեղ հավաքված կլինի ծանրության պատճառով. ինչ արած, մենք էլ լեռների գագաթ չենք բարձրանա. մի մեծ ցավ չէ»։
Այդ խոսքերից հետո Միշելը ոտքի կանգնեց և գնաց լուսամուտից դիտելու լուստի սկավառակը, որ փայլում էր վառ լույսով։
«Սատանան տանի, ինչպես տաք պիտի լինի օրն այնտեղ»,
բացականչեց Միշելը։
«Մի կողմ թողած այն, որ այնտեղ օրը 360 ժամ է»,
ավելացրեց Նիկոլը։
«Իսկ դրա փոխարեն գիշերները նույնքան էլ երկար են»,
ասաց Բարբիկենը։
«Հրաշալի երկիր, խոսք չկա»,
ասաց Միշելը։
«Շատ կցանկանայի շուտով այնտեղ լինել»։ «Է, սիրելի ընկերներ, միթե հետաքրքիր չէ երկիրն ընդունել որպես լուսին, դիտել, թե ինչպես է բարձրանում հորիզոնից, ճանաչել նրա ցամաքամասերն ու ասել՝ ահա Ամերիկան, ահա Եվրոպան, ապա դիտել, թե ինչպես է չքանում արևի ճառագայթների մեջ. իմիջայլոց Բարբիկեն, միթե լուստի բնակիչների համար էլ է խավարում լինում»։
«Այո, արևի խավարում», պատասխանեց Բարբիկենը։ «Այն ժամանակ, երբ արևի, լուստի և երկրի կենտրոնները գալիս են միևնույն գծի վրա, և այն դեպքում, երբ երկիրը մեջտեղն է լինում»։
«Ասացեք, խնդրեմ, ժամը քանի՞ստ է»,
հարցրեց Արդանը։
«Երեքը»,
պատասխանեց Նիկոլը։
«Ինչքան արագ է անցնում ժամանակ այդպիսի գիտական խոսակցություններով. իսկապես ինձ թվում է, որ ես շատ բան եմ սովորում. զգում եմ, որ գիտելիքների հոր եմ դառնում»։
Այդ խոսքերից հետո Միշելը բարձրացավ վերև լուսինն ավելի լավ դիտելու համար, ինչպես ինքն էր ասում։
Այդ միջոցին նրա ընկերները դիտում էին ներքևի լուսամուտից. Ոչ մի նոր բան չէր երևում։ Քիչ հետո, Միշել Արդանը ցած իջնելով, մոտեցավ կողքի մի լուսամուտին և հանկարծ զարմանքի մի աղաղակ արձակեց։ «Ի՞նչ պատահեց», հարցրեց Բարբիկենը։ Նախագահը շտապեց լուսամուտի մոտ և տեսավ, որ պարկի նման մի բան տատանվում էր մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Այդ առարկան թվում էր, թե անշարժ է արկի նման, որից կարելի է եզրակացնել, որ նա էլ նույն արագությամբ թռչում էր տարածության մեջ։
«Սա ի՞նչ բան է»,
հարցրեց Միշել Արդանը։
«Գուցե տարածության մեջ գտնվող ամենափոքր մարմիններից մեկն է, որին դեպի իրեն է քաշել մեր արկը. միթե այդ մարմինը մեզ պետք է ուղեկցի մինչև լուսին»։
«Զարմանալին այն է, թե ինչպես այդ մարմինը, որի տեսակարհարկը շիրը անկասկած արկից ցածր է, կարողանում է համահավասար գնալ նրա հետ»։
«Նիկոլ», պատասխանեց Բարբիկենը մի րոպե լռությունից հետո, «ինձ հայտի չէ, թե ինչ է այդ մարմինը, բայց կարող եմ բացատրել, թե ինչու համար է թռչում մեզ հետ միասին»։
«Ինչու համար»?»
«Որովհետև մենք թռչում ենք դատարկության մեջ, սիրելի կապիտան, և ինչպես հայտնի է, դատարկության մեջ մարմինները ընկնում կամ բարձրանում են, իսկ դա միևնույն բանն է, միևնույն արագությամբ, անկախ իրենց քաշից և ձևից. օդն է, որ իր դիմադրությամբ առաջացնում է քաշի տարբերություններ. երբ մենք ապակե խողովակից օդը դատարկում ենք և նրա մեջ գցում զանազան մարմիններ, լինի փոշու հատիկներ կամ կապարի կտորներ, նրանք ընկնում են միևնույն արագությամբ. այստեղ տարածության մեջ էլ միևնույն երևույթն է տեղի ունենում»։
«Ահա, շատ ճիշտ է», պատասխանեց Նիկոլը։ «Ուրեմն, այն բոլոր առարկաները, որ մենք արկից դուրս կգցենք, մեզ պիտի հետևեն մինչև լուսին հասնելը»։
«Ի՞նչ տխմար ենք եղել»,
բացականչեց Միշելը։
«Ինչու համար ես այդպես պատվում մեզ»,
հարցրեց Բարբիկենը։
«Նրա համար, որ մենք չմտածեցինք մեր վագոնը լցնել օգտակար իրերով, գրքերով, գործիքներով և այլն. հետո կարող էինք այդ բոլորը դուրս նետել և նրանք կհետևեին մեզ»։ «Լսեք», գլխումս մի հրաշալի միտք ծագեց։ «Ինչու մենք ինքներս չենք դուրս գալիս զբոսնելու այդ բոլիդի նման։ ինչու մենք մեզ դուրս չգցենք պատուհաններից. ինչպիսի մեծ հաճույք կլինի կախված մնալ եթերի մեջ. այդ դեպքում մենք ավելի բախտավոր կլինենք, քան թե թռչունը, որ ստիպված է շարունակ թևերը շարժել»։
«Շատ լավ կլիներ, բայց ինչպես շնչել», ասաց Բարբիկենը։
«Ախ, այդ անիծված օդը, կարծես ժամանակ է գտել չլինելու»։
«Բայց եթե օդ չլիներ, դու ետ կմնայիր, որովհետև քո ծանրությունը արկի ծանրությունից պակաս է»։
«Մի խոսքով, իմ հղացած միտքն անպետք է, վերջ»։
«Դժբախտաբար այդպես է»։
«Ուրեմն մենք ստիպված ենք բանտարկված մնալ այս վագոնում»։
«Ուրիշ ճար չկա»։
«Ահ»,
բացականչեց Միշելը որոտալի ձայնով։
«Ի՞նչ կա»,»
հարցրեց Նիկոլը։
«Ես գուշակեցի, թե ինչ բան է այդ ենթադրվող բոլիդը. դա ոչ աստղային մարմին է, ոչ էլ մի որևէ մոլորակից սպոկված կտոր»։
«Ի՞նչ է ուրեմն քո կարծիքով»,» հարցրեց Բարբիկենը։
«Դա մեր դժբախտ շունն է, Դիանայի բարեկամը»։
«Իսկապես, ճխլտված պարկապզուկի նման անձև, անճանաչելի այդ իրը արբանյակի դիակն էր, որ թռչում էր արկից ետ չմնալով»։